Krásný den. Děkujeme, že posloucháte Su HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Dnešní pozvání do podcastu přijala Míša Sekaninová. Míša je People Care manažerka v Happiny, event management softwarové firmě. Kromě toho se podílí na řadě dalších projektů. Buduje svoji vlastní firmu First A for Employees, spolupracuje s platformou Quick Jobs a má i svůj vlastní podcast HR roviny. Happiny se Míša stará o firmní kulturu a pomáhá jí stavět na principech Tyrkisové organizace. Příjemný poslech přeje tým Su HR.
Zdravím naše posluchače a vítám v dnešním podcastu Míšu. Ahoj Míšo.
Ahoj, moc děkuji za pozvání, hned takhle na začátek.
Já jsem ráda, že jsi pozvání přijala. Dneska se budeme bavit o zajímavém tématu, tématu Tyrkisových organizací, ale dřív než se na to vrhnem, já bych se tě chtěla zeptat, co vlastně děláš, jestli bys nám o sobě mohla něco říct, jak ses k tomu dostala, protože ty děláš spoustu věcí. Já jsem si dělala na tvůj LinkedIn a ty opravdu toho nemáš málo.
To je přesně kvůli tomu, je to pro mě strašně těžká otázka, když se mě někdo zeptá, jako co vlastně děláš. No, dělám to hodně, ale primárně jsem vlastně jako people care manager ve společnosti Happiny, kde se vlastně zabýváme různými virtuálními, hybridními, ale i offlineovými eventy. To je tak jako to hlavní. A pak já jsem ještě asi před, teď už to bylo asi 2 roky, co jsem zakládala vlastně projekt First Aid for Employees, který vlastně vznikal tak, že jsme chtěli podávat jako pomocnou ruku zaměstnancům, protože mi přišlo, že my HR si o tom všem na LinkedInu vždycky hezky povídáme a říkáme si, jak jsme dobrý a jak jsme tady pro zaměstnance, ale když se pak častokrát s těmi zaměstnanci bavíte, tak zjistíte, že HR berou jen jako někoho, kam chodí podepisovat docházky nebo BOZP a vlastně vůbec jako neví, co jinak jako ty lidi dělají, kromě toho, že nabírají a propouští. A to je takový jako dost častý pojetí vlastně vůbec jako HR u zaměstnanců, mám takový pocit. Takže jsme vlastně chtěli to HR jako by přibližovat. A pak z toho vzniklo jako takový externě interní HR vlastně pro malé a střední firmy. No a ještě k tomu celkem nově působím v Quick Jobsu, což je vlastně taková jako rychlá pracovní platforma, hlavně pro brigádníky a jako juniorní pozice, ale velmi dobře tam funguje i full time a tak. Takže to je jako tak hodně ve zkratce z toho, co dělám. A ještě vlastně jako taky svůj podcast vlastně.
No, tak není toho málo. Nemůžu se asi nezeptat, jak si organizuješ čas, nebo co ti pomáhá v tom to všechno stíhat.
Je to těžké, ale ono tím, že jsou ty činnosti vlastně jako stejný, tak ono to na sebe tak jako svým způsobem hezky navazuje. Samozřejmě, že jsem si musela určit nějaké priority, které pro mě jsou a nejsou, ale jakoby, říkám, tím, že to na sebe navazuje, tak to není zase tak nic jako hroznýho. Já jsem s tím hrozně bojovala ještě jako přednedávnem, když vlastně jako jsem přebrala ještě ten Quick Jobs, tak jsem s ním měla jako velký problém, jak se to celý uspořádat, ale nakonec prostě jsem se učila nějaké jako bloky, kdy se čemu věnuju a je to často prostě po večerech, že? Protože přece jenom jako tu svoji práci mám vepin, takže tak.
Máš třeba nějaký zázračný tool nebo zázračnou apku, která ti to všechno pomůže naplánovat?
Nemám. Já jsem vlastně donedávna neměla vůbec nic, kromě kalendáře. Což je, nebo takhle, já jsem ještě taková ta stará škola tady v tom, já miluji deníky. Takže já prostě bez diáře jako ani ráno, já sám píšu fakt jako všechno, prostě všechny zápisky z pohovorů, prostě já mám všechno v jednom diáře prostě. Takže teď se paradoxně trošku učím jako s nějakýma onlineovýma nástrojema. Ale měla jsem teďka skvělý školení právě na produktivitu a efektivitu bez práce, který mi v tom dost pomohl, kde už naučím se teďka používat jako inbox, abych aspoň se to tam zapsala nikam a nemusela myslet na to, že na to nemám zapomenout. Propojuju se teďka nějaké různý kalendáře, abych měla všechno v jednom místě. A vůbec jako učím se a vlastně se budovat nějaký jiný návyk vůbec. A to mi hodně pomáhá. Teďka jsem se stáhla Habit Share, A je to takový, jako, takový dobrý byč jako na mě samotnou. No. Takže uvidíme, ale nemůžu to ještě moc hodnotit, protože říkám, a já jsem do nedávna neřešila vůbec tady ty věci. Prostě jsem tak nějak jako jela. Měla jsem ten svůj diář a teď je to poměrně krátká doba, kde jsem začala se snažit jako přecházet trošku do nějakých jako sofistikovanějších plánovačů a podobně.
Mm-hmm. Říkáš habit share.
Doporučuji, my se na to chystáme teďka vypený, že se vlastně určíte, stáhnete si to, že jo, celá firma a určíte si třeba nějaké jako dva návyky, chceme začít na dvou, je to asi na vás, kolik si jich dáte, které budou jako celofiremní, jo, protože my jako stejně v těch firmách většinou bojujete s podobnýma věcma. Takže si určíme dva návyky, kdy si dáme takovou jako návykovou výzvu na měsíc. Je celkem fajn to spojit s nějakou jako v tomto případě i negativní motivací. Slyšela jsem, že jedna firma, když to tedy jako nedodržovali, tak museli pak na potom měsíci poslat nějakou jako finanční částku politické straně, kterou nejvíc nesnášeli. No. Takže neříkám, že budeme dělat zrovna tohle, ale ještě se nad tím zamyslíme, jako co si nad sebe dáme. No.
Jo, to je zajímavý, děkuju moc za tip. Myslím, že tím se tak trošku přesouváme i k tomu tématu těch Tyrkisových organizací, protože to je asi jedna z takových věcí, která může být třeba zajímavá v takovémhle typu organizace zavíst, nebo může pomoct některé ty principy, které v Tyrkisových organizacích fungují, tak pomoct ty vlastně prosadit, nějak zavíst vlastně do té praxe. Možná ale pro ty, co třeba nevědí, když se zmiňovala, co dělá Happeny. Happeny asi předpokládám považuješ za Tyrkisovou organizaci nebo minimálně na cestě k Tyrkisové organizaci. Řekni ale, co to vlastně ta Tyrkisová organizace je, co si pod tím mám představit, když jsem ten pojem nikdy neslyšela.
Já ještě začnu asi tím, že jsi říkala na cestě k Tyrkisové organizaci, nebo že Happeny považuji za Tyrkisovou, považuji, ale zároveň je hrozně nutný u toho pořád myslet na to, že ta firma jako nemusí být úplně jako vyloženě zavřená v nějakém boxu jako Tyrkisové organizace. Jo, vždycky je, stejně tam hraje obrovský vliv, to je, jaký lidi v té firmě jsou, jaká vlastně tam firmní kultura a vy se pak jako přijímáte vlastně z různých druhů organizací, co je pro vás prostě v ten moment i v nějaké jako fázi toho vývoje té firmy to nejpřínosnější. Jo, takže ano, Happeny vnímám jako Tyrkisovou, nebo na cestě k Tyrkisové kultuře. Pořád jako máme několik věcí před sebou, které ještě nás čekají a se kterými potřebujeme nějak jako víc pracovat. Ale neznamená to, že nemáme prvky i vlastně jako těch jiných barev. Jo. A právě jako tou barvou se dostávám k té otázce, co to vlastně jako je Tyrkisová organizace. Ty různé druhy organizací nám už tady existují úplně jako od pravěku, kdy vlastně organizace byla nějaká klupavě skyně, prostě, která tak fungovala na nějakých jako principech a postupně se samozřejmě vyvíjely a došlo to jakoby i do té Tyrkisové fáze. A já mám pocit, že ono se o tom začalo mluvit poslední rok celkem dost, nebo že je to takový jako boom teďka. A přitom ty organizace už jsou tady už jako od 20. století, myslím, že jakoby, jo, takže není to vlastně zas tak nic moc novýho, ale má to teďka takový jako trendový tendence trošku. A vlastně jako s tím vůbec barevným rozdělením přechází Frederick Laloux, kdy vlastně ve své knize Budoucnost organizací popisuje právě takovou jako barevnou typologii těch organizací. Jo, že vlastně jsme měli nějaké jako červené organizace. Všechny teda najdeme ještě v dnešní době. Ty červené byly právě třeba ty tlupy, nebo dneska jsou to nějaké jako pouliční gengy, kde jsou hodně založený vlastně na tom, že máte nějakého jako toho vůdce silného, z kterého jako ta autorita vychází z nějakých jako propagandy a takové jako atmosféry strachu v té organizaci. Jsou ale zároveň jako neschopný tím, jaký chaos tam je, jako dlouhodobě plánovaný vůbec. Takže nějaký strategický rozvoj tam jako moc nepřichází jako v úvahu. Tak se vlastně posouváme do nějaké jako žluté fáze. To jsou typicky jako dneska církve, vzdělávací systémy vlastně a různé státní instituce, kde opravdu máte přísně danou hierarchii. Ale zase jako tím, jak se to institucionalizovalo, tak už je tam prostě nějaký střednědobý plánování, dlouhodobý a nějaké jako vize přichází, že jo? Ale je to dost jako neměnný systém. No a pak takový asi jedny z nejznámějších si myslím, že jsou právě oranžový, kde většinou se jedná o mezinárodní korporáty, který vlastně jako tu strukturu mají také dost jasně danou. Je pro vás důležité nějaké jako vlastně i vaše společenské postavení, který z toho vychází. Ale je to strašně moc o tom, že vlastně v té práci máte tu svoji profesionální masku. Že vy prostě jste na této pozici, ale sice je to systém, kde už se z poslíčka můžete stát CEO, protože prostě ty možnosti máte a je to hodně jako zaměření na výkon, který podáte, ale pořád je to strašně jako takový to jako profesionální, kde vlastně se nepřipouštíme, že do práce by měly patřit i emoce. Tam dochází k velkému vývoji, pak když se přesouváme vlastně do té zelené fáze, kdy tam už právě jakoby ty emoce do té práce patří. Je to takový to, že už si uvědomujeme, že jsme my i jako lidi a že vlastně člověk si do té práce přináší nějakou svoji část, svoji jako osobnosti z té privátní stránky. Ty zelené organizace velmi často jsou přepodobňované nebo povídají o sobě, že jsou jako rodina vlastně, že opravdu ty vztahy jsou tam velmi, velmi důležitý pro vývoj celé firmy. No a vlastně pak se to nějak jako přesouvá právě do toho Tyrkisu, kdy stojí na pilířích, jako je samořízení, evoluční cíle a vlastně celistvost. Jo. Ty evoluční cíle i vlastně Tyrkisová firma se většinou, nebo má na prvním místě, nemá zisk, ale jsou to právě ty hodnoty a vlastně lidi, kteří v té firmě jsou. Takže vám vlastně umožňuje to, abyste do té práce chodili opravdu jako celý, jo? Že prostě já, když mám blbou náladu nebo mám takovou a takovou osobnost, tak to neznamená, že jdu do práce, nasadím se masku a prostě pracuju a nikoho jiného nic víc jako nezajímá. Ale je to o tom, že si vlastně dovolíte i v té práci být jako sami sebou vlastně a celou svojí osobností. A ty evoluční cíle, tak většinou je to tak, že ta Tyrkisová firma se snaží do té společnosti mít jako nějaký celospolečenský vliv nějakým jako pozitivním směrem, jo, ať už je to životní prostředí, prostě nějaký opravdu vylepšování společnosti nebo mění toho světa jakoby k lepšímu, aspoň nějakým jako pozitivním vlivem svým. No a samozřejmě velkým tématem je sebeřízení. A vlastně jako plochá struktura pro mě.
Je to hodně široký téma. Pojďme třeba si to zúžit, když si vezmeme třeba nějaký klasický proces, který v HR třeba funguje, třeba nábor. Jak podle tebe se může lišit nábor, když se podívám třeba do té oranžové organizace, do nějaké nadnárodní korporace třeba a naopak podívám se do nějaké tyrkisové organizace. Tak jaký já tam vlastně uvidím rozdíly?
Trvá to díl. Rozhodně. Protože vlastně úkolem toho hiringu není jenom zjistit, jestli ten člověk vám zapadne do nějakého jako modelu nebo do nějakého job descriptionu, jestli má takový a takový hard skills, ale je to hodně o tom, že se pracuje s tím, že opravdu každý hard skill svým způsobem se dá jako naučit. Ale to, co toho člověka nenaučíte, je to, jak zapadne do vaší kultury. A další věc je ta, že ono jako Tyrkis není pro každýho. Ale jsou lidi, kteří prostě po půl roce, po roce řeknou, on totiž je ten onboarding, je tam mnohem další, kteří řeknou, hele, prostě já se v tom necítím dobře, já nad sebou potřebuju nějaké vedení a prostě jsem z toho vyčerpaný. Jo, protože ona, ta svoboda je hezká, ale vyčerpává. Takže ten hiring jako proces je tam mnohem, mnohem delší. Ale je delší z toho pohledu jako poznávání se. Jo, není to tak, že byste posílali 3 case study a pořád k tomu něco měli a kandidáti vám to chodili prezentovat, ale je to o tom, že fakt jako si dáváte, kladete velký důraz na to, abyste toho člověka opravdu jako poznali. Jo. Takže my třeba v Happeny nám to vychází na nějaký 4-5 kol, což jako zní celkem jako hrozivě, ale snažíme se samozřejmě stihnout v krátké době, aspoň, jo, aby se nám to nerozplyzlo na 2 měsíce a tak. Ale je to samozřejmě o nějakém jako mým prescreeningu a to probíhá úplně klasicky jako ve všech ostatních firmách, prostě abychom si řekli nějaký základní info, mzdový představy, nástup prostě a podobně. A pak vlastně to druhý kolo je, že jsme vlastně já a hiring manažer a je to spíš taková jako poznávačka, že si řekneme prostě, co Happeny vlastně dělá, ukážeme si nějaký demo, řekneme si o té pozici a nějaký jako s tím člověkem, že prostě jako co má za sebou a tak. Pak je takový jako mezikrok, kde posíláme teda case study, ale je to fakt něco takového krátkého, aby mě to byli schopni vypracovat třeba do 2 hodin maximálně prostě. Jenom abychom věděli, jak na co tou práci ten člověk přemýšlí a jak se s těma věcmi jako poradí. A to další kolo je, že vlastně se to probírá znova ten case study a jdeme trošku víc do hloubky těm zkušenostem, který ten člověk má. A zase je to kolo s hiring manažerem. No a pak už máme vlastně týmový interview a to probíhá teda, to je první kolo, který je fyzicky. Do té doby to jedeme celý online. A to už člověk přijde k nám do vily a vlastně je tam ten tým, do kterého se ten člověk hajruje, ale zároveň jako i ostatní lidi z firmy, takže se nám často stane, že je nás třeba 10-12 prostě. A je to už hodně jako takový neformální pokec, že opravdu jako o tom, co ten člověk má rád. Naše jako důležitá věc je, jestli člověk má rád zmrzliny, takže většinou je nějakou zmrzlinu k tomu dostanou. Takže už je to hodně prostě neformální, jenom abychom fakt jako věděli, jestli ten člověk, jako, jestli bychom s ním šli na pivu. A s tím, že vlastně ten postup pak je takovej, že když to interview skončí, tak to vlastně všichni rozebíráme a každý jako si dává na feedback a musí se vlastně na tom zhodnout všichni členové, kteří na tom týmovém interview byli.
Dobře, tak se zmrzlinou to je dobrý, to bych se k vám asi mohla přihlásit, ale s těma ostatníma požadavkama nevím, to bych asi neuspěla. A je tam třeba, když se nějak vybavíš nebo promítneš, jak vlastně funguje třeba ten vztah právě tebe jako HRisty s tím hiring manažerem, jsou tam taky nějaký rozdíly v tomhle, jak vůbec, jakým způsobem třeba plánujete ten hiring jako takovej?
Já jsem vlastně nikdy nebyla úplně zaměřena na hiring. Jakože já jsem vždycky šla spíš jako do té strany jako people care a jako firmních kultur a podobně. Takže vlastně jako, no je to mnohem o větší jako samostatnosti mojí, bych řekla. Že jako vlastně to celé leží na mě. Mám to štěstí, že hiring manažeři jako se mnou komunikují, protože co jako musím říct, že velká výhoda je to, že když ta firma je tak moc zaměřená jako na lidi, tak vy si uvědomujete důležitost vůbec toho hiringu a že ty lidi jako nečekají na každém rohu. Takže já jako kdo vidím největší rozdíl je to, jako vůbec ta angažovanost jako hiring manažerů, to jak jsou angažovaní vlastně vůbec jako k výsledkům té firmy. Takže to mnohem asi, já to vidím jako samostatnější mnohem. A my, když jsme nabírali ještě nějaké jako větší množství lidí, tak jsme mývávali i jako hiring stand-upy každý den. A vlastně nebyl problém, aby tam ty hiring manažeři chodili. Takže to vidím jako asi v té angažovanosti vůbec, no, nebo v tom uvědomění si, že ono to bez toho hiringu jako a bez jejich zapojení do toho jako nepůjde.
Ty jsi zmínila, že Pepný je i delší vlastně ten onboardingový proces. Co se tam děje jinak, než kdybychom byli v oranžovém typu organizace?
Tak hlavně jako ono vlastně to oranžové řízení je pro nás už ne možná úplně pro mileniály a jako nastupující generace na trh práce, ale když bych měla mluvit ještě o nás třeba dvou, tak je to pro nás vlastně něco přirozenějšího hlavně. Jo, já jsem to nemyslela z pohledu onboardu do té práce jako takové, ale spíš to se týče jakoby toho fungování, rozhodování a vlastně jako té firmní kultury, tak jako tady v tomto je ten onboarding jako náročnější a delší. A hlavně pro juniory. Jo, ono pro juniorní lidi je terkis za mě na začátek jako trošku jako náročnější. Může to mít jako spoustu svých úskalí, ale zároveň jako pokud jdete z té oranžové nebo prostě z nějakých korporátů, tak je to pro vás jako těžký se vpravit do toho, že jako ejhle, já najednou fakt jako mám ty rozhodovací pravomoce. Já jako můžu si dělat tohle. To. A mění se mi ty role. To není o tom, že abych nastoupila na pozici nějakou a nedělala nic jiného. My si děláme pravidelně třeba revize jako našich rolí, protože ty se mění v závislosti i na tom, co ta firma potřebuje, co mě vlastně jako baví. Takže jakoby spíš tady z těch softových jako stránek je ten onboarding jako náročnější, ale je to prostě o tom jako přenastavit se na to, že nejsem jenom v té pozici buď jako manažera, který rozhoduje o všem, a je celá zodpovědnost leží jenom na něj, A že zároveň z té druhé strany toho, jako v uvozovkách zaměstnance, že ta zodpovědnost naopak je na mě. Takže tam ten onboarding je prostě náročnější tady, a tady z těch důvodů, že prostě to oranžové řízení je pro nás nějakým způsobem a vlastně přirozenější, protože nás takhle vychováváme doma, že máš prostě nějakou autoritu jako nad sebou, která jako nad tebou drží vlastně ten cukr, aby byli jsme na to zvyklí ve škole prostě, jo. Takže je to náročný spíš z nějakého jako osobního pohledu nastavit se na to, že mám tu volnost a že mám vlastně tu zodpovědnost přímo na sobě. A že na mě nikdo nestojí a nehlídá mě, jestli jsem dneska udělal tohle nebo tohle.
Máš třeba pro tu svobodu versus odpovědnost nějaký třeba konkrétní příklady, co to může znamenat, když jsem zaměstnanec vepný, tak co to znamená, co třeba můžu svobodně rozhodnout a naopak za co mám já zodpovědnost, nebo co se ode mě čeká, že vlastně budu dělat.
Čeká se to, že přijmeš tu zodpovědnost a budeš rozhodovat ty. Ono paradoxně třeba jako tyrkisové organizace potřebují vlastně za mě jako mnohem víc procesů nebo jako pravidel v uvozovkách, aby jako to bylo zasazené všechno do nějakého rámce, aby ty lidi byli schopni si jako určit nějaké hranice nebo aby věděli, že jako tak tady opravdu můžu rozhodnout takhle nebo tohle prostě jako jdu udělat to a to. Jo. Ono vlastně to sebeřízení nebo to rozhodování neleží jako na tom, že aha, tak já se tady sednu ke stolu a teďka rozhodnu o tom, jestli udělám tohle nebo tohle. Nebo jestli nakoupím tyhle věci nebo nevím co teďka. Jo. Je to o tom, že vlastně vy musíte využít nějakého jako principu rad, jo, že vlastně já, než udělám nějaké velké rozhodnutí, tak vezmu ten svůj projekt nebo ten svůj problém a jdu se zeptat lidí, co si o tom myslí jako na feedback, kteří tomu rozumí, tomu tématu, anebo kterých se to týká, jo, kteří prostě k tomu mají co říct. Ale není o něm jako řeknu ten feedback, ale není to o tom, že já bych se musela rozhodnout na základě toho, co o něm řekne. Já si ten feedback jenom vezmu a zamyslím se nad tím, ale pořád ta zodpovědnost toho rozhodování leží pořád na mě.
Takže já, když se to vztahnu třeba na sebe, kdybych byla HR vepný, tak a rozhodla se, že třeba udělám den otevřených dveří a koupím třeba muffiny pro ty, co přijdou a nakoupím třeba balónky, tak to třeba můžu udělat a musím se o tom tak nějak poradit s kolegy, kterých se to týká, jestli to je dobrý nápad nebo není, a potom mám tu volnost vlastně o tom sama rozhodnout, aniž by někdo jiný třeba to musel schválit.
Přesně tak. Asi bych se spíš jako zeptala, jestli jim to vadí, že tady bude někdo cizí třeba. Ale ono jako, my jsme tady se možná trošku dotýkáme nějaké jako otevřenosti, která v Tyrkisu je na velmi vysoké úrovni, protože my zase jako je to takový, že my rádi ukazujeme, nebo rádi jako se o tom bavíme, a jakým způsobem fungujeme a jak i vlastně je to pro nás jako fajn. Jo. Takže asi bych se tady v tom případě spíš ptala, jestli tady vůbec možná někdo bude, když už bude den otevřený dveří. A jako jo, poradila bych se spíš nějakým programem prostě a tak.
Když to vemu z té strany právě toho zaměstnance, tak jak já na sobě poznám, že vůbec ta Tyrkisová organizace je pro mě něco vhodného. Můžu na sobě pozorovat třeba nějaký znaky nebo se zeptat na nějaké otázky sama sebe, abych vůbec věděla, jestli do takové firmy se mám hlásit, nebo zjistím nějak, že to pro mě třeba vůbec není vhodný, nebo naopak, že to pro mě vhodný je z pohledu toho zaměstnance.
Když si vzpomenu na sebe a vstupovala jsem jako do toho já, tak ono to zní jako takový kliše, jo, ale prostě já jsem dostala prostor pro to dělat to, co mě fakt jako baví. Nebyla jsem nucená dělat jako, nebo věci, které třeba nedělám úplně ráda, tak je na mě, abych já si probrala s některýma ostatníma, třeba jestli by to nebavilo je, jo, nebo jak se to můžeme rozdělit případně, nebo kdo mi si může pomoct vlastně, jo. Ale myslím si, že je to, musíte být pro to hodně jako zapálení vlastně pro tu práci. Jo, asi to není úplně pro někoho, kdo řekne, tak mi vlastně ten obor celkem jako baví a dovedu si představit, že bych jako v něm jako mohl dál fungovat. Jo, protože ten důraz na vzdělání a jako posouvání se a pořád jako neustálého učení je obrovský. Jo, bez toho jako by trky za mě úplně jako nefungoval. Takže určitě je to prostě pro lidi, kteří ví, že ten svůj obor dělají jako s láskou a s velkým nadšením. No. To si myslím, že je jako zásadní. Ještě vlastně jako vy se musíte připravit na to, že ono to trošku chaotický pro vás hlavně na začátku jako být může, jo, nebo na takový to, že ono se vám vlastně ke všemu může vyjadřovat úplně každý. A je to trošku jako těžký se na to jako zvyknout, že třeba ty věci jako se nemusí dít tak rychle, jak jste byli zvyklí. Ale zároveň jakoby pořád je to rychlejší, než se nechat schvalovat tisíce manažerama nějaký jako jeden nápad. Ale připravit se, prostě počítat s tím, že ten feedback na tu vaši práci je vlastně jako enormní.
Když se vrátím trošku k tomu tématu vlastně toho manažera a zaměstnance, jak to funguje v Happiny, když bys mohla říct třeba nějaký konkrétní příklad, když se bavíme třeba právě o tom, jaký výkon má ten zaměstnanec, jak třeba hodnotíme ten jeho výkon, jestli se mu daří nebo nedaří. Protože asi v klasické větší firmě budeme mít nějaký hodnotící rozhovory nebo něco takového, který na pravidelné bázi vždycky ten nadřízený vlastně s tím podřízeným dělá, vyhodnotí si, jestli třeba ten člověk splnil cíle, nesplnil cíle, většinou teda ty cíle má nějaký nastavený na nějakou určitou dobu, jestli půl roku, rok nebo kratší dobu. A jak to funguje v Terkisové organizaci?
Ono vlastně jako ta zodpovědnost by měla být tak velká, že jako se ten výkon svým způsobem řídí sám, anebo ho řídí vlastně ta skupinka jako taková, jo, že úplně v takovém tom klasickém Terkisu máte, většinou udržujete hlavně, nebo to, což je důležité pro Terkis, mít malý týmy. Jo, jako ten počet by tam neměl být větší než jako nějakých 12 lidí. A vlastně jako tady ty malý týmy jsou schopný vlastně se ty výsledky řídit sami. Jo. A vlastně nějaké jako hodnotící pohovory zase probíhají třeba s nějakou jako radou starších nebo s těma ostatníma členama toho týmu a podobně. My tady v tomhle tomu se dotýkáme právě toho, jak jsem mluvila na začátku, že nejde říct úplně, jako jsme jenom čistě Terkisoví nebo jsme jako jenom takový, ale vždycky si přijímáte prostě nějaké věci, které můžou jako vám sedět a posunout vás někam jako dál. Tady v tomhle zrovna je to asi druhý kvartál teď, co jsme se nastavili, neříkáme tomu jako, jsou to vlastně jako OKRs a KPIčka, říkáme tomu ale balvané milníky a tak jako různě, aby to nemělo úplně takový to jako ten pun z toho KPIčka, ale vlastně jako rozhodli jsme se proto, protože jsme potřebovali být jako fokusovanější, jo? Že ona jako riziko toho Terkisu, ještě když je to v menší firmě a jsou to třeba větší týmy, je přesně jako to, že jste hrozně roztříštěný. Jo, že každý vlastně jako může dělat všechno, ale vlastně jako se nic třeba nedotáhne, nebo to nejde úplně tím jako dobrým fokusem, kterým by ta firma potřebovala. Hlavně, když jste v nějakém období jako velkého růstu, což je zrovna jako Happiny teď. Takže my jsme se to nakonec udělali tak, že máme tady ty naše balvany, což jsou vlastně jako kvartální cíle, ale máme prostě přesně jako popis toho koncového stavu a vždycky nad tím přemýšlíme tak, jako když se zavřeš oči, jak to za tebe na konci toho kvartálu má vlastně vypadat. Jako. My navíc děláme, jde to napříč tou firmou. Jo, není to, že by jeden člověk vymyslel balvany jako pro všechny. Jo, takže ta angažovanost pořád těch lidí tam je jako nesmírně vysoká. Ale už jsme se to, nebo potřebovali jsme se to pro toto období prostě udát, takže jako tak a teďka máme tady balvan a musí se stát tohle, 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 abychom došli do toho cílového stavu. Na těch balvanech se vždycky se učíme jednoho jakoby ručitele za to, ale to neznamená, že on je jako celou tu práci na tom balvanu dělá on sám, ale jsou tam právě různé jako milníky, do kterých vstupují už jako další lidi, kteří se zase ručí za ty svoje podbalvánky tam. Takže u nás je to prostě tak, že jsme se to prostě trošku jako pooranžovili, ale prostě bylo to pro nás v ten moment jako potřebný a udělalo nám to obrovskou službu v tom, abychom si uvědomili, na co se opravdu soustředíme v ten daný moment. Jo. Takže u nás třeba na efektivitu mělo obrovský vliv třeba tady tohle zrovna.
Ty jsi zmínila právě třeba ten princip těch rad vlastně, nebo využívání těch rad od kolegů nebo dalších lidí, kteří jsou vlastně okolo mě, nebo kterých se případně týká nějaký problém, který já potřebuji řešit. Jsou ještě nějaký další třeba principy, které jsou typický pro tyrkisové organizace nebo typický v Happeny, nějaký třeba rituály, který máte a zapadají právě do těch principů tyrkisové organizace?
Jo, máme vlastně jednou za měsíc, vždycky na konci máme takovou jako 3hodinovou retrospektivu, kde se sejde vlastně celý happen. A je to hodně navázaný na hodnoty nejčastěji. A respektive vždycky jako probíráme, co tak jako ty týmy zrovna potřebují třeba vyřešit, kde nastal třeba nějaký konflikt nebo něco, nebo kde víme, že opravdu jsme se chovali nějak v rozporu s našimi hodnotami, ale většinou se snažíme prostě se tam zvědomovat naše hodnoty, řešit situace, které podle nich nenastaly a fakt nějakým způsobem jako nikdy nehledáme žádného viníka. Prostě je to o tom, abychom si spíš tu konkrétní situaci popsali, řekli si, co se tam stalo, jak jsme se u toho cítili, jaký vliv to mělo na tu naši práci. A jak to udělám příště jinak, jo. Takže vždycky by z toho měli zjít nějaké jako action pointy, nebo třeba taky ne, a jde jenom o tom prostě se naučit ty věci říct, jo, a to si myslím, že je prostě takový jako další bod těch našich retrospektiv, že ono tím, že v tom Tyrkisu jako jste celou svojí osobností a ukazujete i ty svoje emoce a co se jako vám děje, tak je hrozně důležitý to ty lidi vlastně učit a vlastně vytvářet jim vůbec to bezpečné prostředí pro to, jo. Takže to jako náš nástroj na to, jak se to učit, jsou třeba právě i tady ty retrospektivy, nebo že my ten, kdy začínáme třeba jako nějaký výkly, nějaký další, ne úplně stand-upy, a začínáme takovým jako check-inem, tomu říkáme, prostě jak se máš na stupnici od jedničky do desítky a v krátkosti jako proč, nebo co se stalo. Jo, aby pořád jako ten tým o sobě věděl, aby vám to navíc pomůže. A i když se dozvíte, že někdo řeší něco prostě špatného nebo tak, tak jako víte aspoň, jak se k němu chovat jako v tom období. Jo. Takže my tím eliminujeme i nějaké jako případné konflikty a podobně. Takže to jsou ty retrospektivy. Pak ono je to takový, jako snažíte se ty věci řešit hned, jo. Takže my máme třeba ale každý by měl vědět, jak se v těch situacích chovat, jo, aby tady nevznikly přesně tady ty šuškandy někde v kuchyňkách a podobně. A takže my máme prostě jasně daný vlastně postup řešení konfliktů vůbec. Jo, co prostě udělat jako první věc, když s někým něco řeším, když se to nevyřeší, co mám dělat pak. Jo. A celý ten postup, jako my tam máme daný, abychom ty procesy prostě jsou takový, aby podporovali co nejvíc jako to seberozhodování těch lidí. Ale musí vědět, jakým způsobem, jak s ním pracovat prostě. No, takže.
Jo, to je hrozně zajímavý téma. Mě by právě zajímalo, jak to máte. Máte to sepsaný, předpokládám, asi do nějakého třeba dokumentu.
My máme takový kuchařky, tomu říkáme.
A jak se to vlastně naučí ten nováček? Protože já bych řekla, že zrovna to dávání toho feedbacku, když se vrátím k té retrospektivě, tak je docela těžká věc, aby vlastně ne každý to umí dát ten feedback správným způsobem, aby si ten druhej z toho třeba něco vzal. A zároveň, aby to jako bylo nějak konstruktivní, třeba to toho druhého nějak neranilo, nebo ten feedback prostě byl podaný takovým způsobem, že ten druhej to vlastně slyší, ten feedback. Máte na to nějaké školení, nebo jakým způsobem to takzvaně do těch lidí nalejete?
Tak, my se o tom strašně moc bavíme pořád. Jo, a právě může to být taky jedno z téma těch retrospektiv třeba, jo, kde vlastně tím, že tu, jako naučíte se to jenom tak, že to budete dělat. Prostě, jo. A takže spíš jako za nás je to o tom jako vytváření bezpečného prostředí, aby ty lidi věděli, že to je normální a že prostě takhle jako je to zdravý vůbec. Jo. Samozřejmě se tím prochází při onboardingu, kde se procházíme ty naše kuchařky. Ono další věc je ta, že nám toho spoustu vzniká ještě. Jo. My jsme fakt, jako, ještě toho máme před svou jako spoustu. Jo. My víme, jako, co děláme, ale jako nějaká, ještě tomu dáváme tu ucelenější formu nějakým způsobem. Takže jsou to vlastně tak při onboardingu a zároveň my a jsme zase u toho vzdělávání. My máme každý pátek takový hodinový jako edupátky, nebo respektive Happy Edu Friday, tomu říkáme. A otevřeli jsme to pro všechny, že máme prostě tabulku, do které každý může zapsat téma, o kterém by chtěl někomu něco říct. A prostě říkáme, přemýšlejte nad tím tak, jako co vy umíte a co jako můžete té firmě jako předat. A nemusí to být vyloženě jenom prostě, nevím, nějaký nástroj na efektivitu, jo, nebo tady tyhle věci. Ale měli jsme už třeba Edu Pátek jako o spánku, prostě bylo strašně zajímavý. A právě se ji snažíme často využívat i na tady ty věci jako feedbackový a podobně. Samozřejmě jsme se prošli různýma workshopama a vzniká nám jako kuchařka vůbec na feedbacky a hodně se o tom bavíme. No. A myslím si, že ono i tím, že vlastně jako ty lidi znáte i z toho pohledu jako toho osobního, tak ono, vy i víte, co tomu člověku opravdu ublíží, protože my se o tom hodně bavíme. A teďka chystáme třeba takový, jako budeme si dělat, dělali jsme si testy 16 personalities a z toho nám budou vznikat teďka takový jako návody sami na sebe prostě, aby fakt každý jako věděl, co tomu druhému vadí, co nesnáší, co naopak má rád v komunikaci, a jak ten feedback on přijímá, co mu vlastně vyhovuje nejvíc, protože vždycky máte lidi, kterým vlastně nevadí, když za nima přijde někdo a řekne, tak to už je úplně strašný a vezme to. A pak máte jako další lidi a za mě je to ta většina, která prostě to nese špatně a není to hlavně jako feedback, který by vás posouval jako dopředu, že jo. Takže my se to snažíme hodně víc tady tou cestou jako, že feedback jako tě má posunout hlavně, jo, a zabráním vlastně i nějakým jako nepříjemným situacím do budoucna. Takže se o tom hodně bavíme, máme tady ty kuchařky vlastně, prošli jsme se workshopama a pořád vlastně jako hledáme cestu, jakým způsobem to do nás jako dostávat, jo. Že třeba a teď budeme mít retrospektivu, tak ji začneme půl hodinkou nějakou komunikační hrou, kde se to zase budeme zkoušet, jo. Takže tak, no.
Uhum. A mě to převádí možná k té otázce, co jako HR vlastně je tvoje role v té krizové organizaci, protože předpokládám, že to asi nebude taková nějaká typická HR osoba, kterou si představí, že má na starosti třeba nějaké papírování, nějaký nábor, sem tam něco dalšího, ale ty jsi říkala, že možná i ten nábor není třeba až takový ten tvůj fokus, ale zaměřuj se trošku jiným směrem. Tak co je ten tvůj typický den, co vlastně děláš, co máš na starosti a jaká je tvoje role třeba, i když to vztáhnem k vedení firmy, k founderům třeba, k tomu, jak fungujete?
No, je to hodně, já to vidím jako, že jsem extrémně zaměřená právě spíš jako na budování té kultury a vůbec jakoby zavádění těch principů do praxe, ale zároveň nějakého přemýšlení, jestli tohle opravdu je princip, který pro nás je vhodný tento moment, nebo ne, prostě a nějaký takový jako inovátorství možná svým způsobem, a protože vepný přede mnou, já si myslím, že tady hraje velkou roli i to, že teda přede mnou žádná HR nebyla. A, jo, nebo prostě člověk, který by se tomu věnoval a vždycky to pocházelo vlastně od Zdendy jako CEO. Už jsme jako mě hajrovali, tak vlastně jsme do toho šli s tím, že Zdenda prostě říká, ale já tady potřebuji nějaký svůj jako styčný pilíř té kultury prostě, kdo to bude dělat se mnou, kdo nad tím bude se mnou přemýšlet, a, protože já už jako na to tolik času nemám, ale zároveň to pořád chci hrozně dělat, ale ta zodpovědnost hlavní musí přejít prostě už na někoho jiného. No. A z toho si myslím, že to dost jako vyplývá, že já mám vlastně obrovsky volnou ruku vlastně v tom, jako co chci dělat. A já vím, že mě zase tak moc nebaví hiring, ale mám tady kolegyni, kterou naopak to baví valalo. Jo, takže vím, že až se třeba rozjede hiring nějakým větším měřítku, že mám tady někoho, kdo je schopný mi s tím jako obrovsky pomoct. A já, že se můžu věnovat přesně tady těm věcem jako kultuře, vůbec nějaké, mě začala hrozně bavit komunikace, no, takže super, tak teďka se hodně věnujeme jako komunikaci, že jo, prostě a feedbackům a tak. Takže je to strašně jako volný a hrozně těžko se to vlastně popisuje do pár vět, co vlastně jako mám na starosti, ale je fakt, jako není to úplně typická role jako HR, jaký asi jako známe nejčastěji. Ale jsem za to strašně šťastná, protože já bych to asi upřímně úplně takhle jako dělat nemohla, protože mě baví ta flexibilita na tom. občas je těžký. Ještě navíc fungujeme tak, že máme takový jako happy team, který se schází jednou za měsíc a ten tady vznikl vlastně už než já jsem nastupovala a měli za úkol právě řešit jako kulturu, aby prostě jako se tady ty lidi jako měli dobře. Že taková vize vlastně je zabezpečit vlastně bezpečný prostředí radostné spolupráce. Jo. Takže hodně věcí nám vzniká třeba na tom happening týmu a je to takový, jako musela jsem se na to zvykat, že je tolik lidí do toho zainteresovaných vlastně. Ale je to vlastně, je to příjemný, protože vždycky zjistíte, že jako spoustu lidí má vlastně k tomu dobrý připomínky a hlavně jsou to připomínky od lidí, kterých se to týká. Jo, že vlastně vy jako HR jste zodpovědní vůbec jako za celou tu firmu vlastně. Není to tak, že máte svoje oddělení, za který zodpovídáte, ale jako já to beru tak, že ta zodpovědnost u mě je jako celou firmu. Jo.
Stalo se ti někdy, že jsi třeba měla nějaký nápad a i třeba tady s tou skupinkou lidí jste si řekli, ano, tak to zavedem a zavedli jste něco a nějakou novinku třeba a lidi ostatní, prostě kolegové řekli, no tak to ne, to vůbec, to se nám nelíbí a třeba jste to museli zahodit?
Zatím ne.
Zatím ne?
Super. Třeba to přijde, že teďka nás čeká hodně takových jako věcí, kde vlastně budeme zavádět takovýho, jako ještě nevíme moc, jak to pojmenujeme, jestli to bude jako buddy nebo mentor spíš jako ne, ale jako člověk vlastně, který by měl být, některý trky svůj organizace to mají pojmenovaný třeba jako kmotry, jo, nebo jakoliv jinak, že vlastně je to člověk, za kterým, který vás jako koučuje svým způsobem, a je to pro vás jako někdo, s kým řešíte, když se nevíte s něčím rady, nebo kdo vám pak může udělat třeba mediátora v případě nějakého jako pokročilého konfliktu. Jo. Takže tady spíš jako jsem zvědavá, kolik že ono to bude chtít, samozřejmě nějaké vzdělávání pro tady ty bady, nebo jak tomu budeme říkat. Tak tady jsem spíš jako zvědavá, kolik lidí se do toho bude chtít zapojit. Jo. Tak to spíš uvidíme, ale a myslím si, že až se to jako vydefinuje pořádně, co ten člověk vlastně jako má dělat a k čemu má pomoct těm lidem, tak si jako myslím, že to bude fajn. Jo. Asi teďka se nedovedu ani představit, co by se úplně muselo, jako, co by to mohlo být, že by si řekl, tak to je strašný. Jako.
Jo, tak to vám přeju, že zatím nebylo nic takového kontroverzního. Přeju, ať se to podaří, co chcete zavíst. A ještě bych se ráda pobavila s tebou možná o tom leadershipu. Ty jsi říkala, že vlastně v tyrkisových organizacích funguje hodně plochá organizační struktura. Jak to funguje v Happeny? Zmínili jsme, že je tam nějaký founder, tak předpokládám, že to je asi šéf, nebo někdo, koho bychom nazvali šéfem. A jak to jde dál? Jak to vypadá dál, ta struktura?
My jsme vlastně jako rozdělený do takových jako happy bandů, jo, že máme vlastně takový kruhy, které jsou třeba jako zaměřený na growth, tam je prostě sales, marketing, prostě tady tyhle věci. A pak je třeba jako produktový kruh, kde jsou zase vývojáři a jako product management a podobně. A pak je vlastně operations, jo, a tam je právě CEO, back office, náš jako people care. A vlastně ono, kdybychom se to pospojovali, pak jak to vlastně funguje mezi sebou, a tak vlastně ty kruhy se strašně jako přelívají. Jo. A prostě ta spolupráce je tam úplně jako někde jinde. Jako my teďka vlastně hodně řešíme i vůbec nějaké rozdělení a na pracovní týmy, pracovní skupiny prostě a podobně. A protože to, jako, jsou to rozdílné věci, ale vlastně v zásadě se dá říct, že každý ten tým má svýho takového jako lída. Ten lead není, ale ten manažer v tom jako s klasickým smyslu slova, ale je to vlastně spíš takový právě jako třeba mentor a koordinátor toho týmu. A všichni ti lidi ještě zůstávají dost i v té exekutivě. Už to není tak, že by vyloženě měl na starosti jenom ten tým. Většinou jsou to ručitele třeba za ty velký balvany. Jo, a spolu jako pracují na těch podbalvanech a podobně. A ono totiž v Tyrkisu trky se založený, ono to není tak, že by vám nevznikalo vůbec nic. Jo, ona jako ta hierarchie svým způsobem částečně vzniká, ale je založená na nějaké jako přirozené autoritě těch lidí. A spíš jako neformální autoritě. Jo, že by prostě ty lidi jsou většinou, že tak nejseniornější lidi, který tady máme. Když se pak bavíte s těma jednotlivýma členama toho týmu, tak je vlastně ani nevnímají úplně jako manažery. Samozřejmě, že k ním mají přesně tady tu přirozenou jako autoritu, protože jsou zkušení a mají už něco za sebou, ale zároveň to není to vnímání jako toho klasického manažera. Takže fungujeme prostě na základě jako lídů.
Mm-hmm. Dá se říct, že třeba z té tvojí pozice se nějak snažíš právě rozvíjet tady ty lídry, aby měli třeba nějaké dovednosti, které v té jejich roli budou potřebovat. Tam se proto, že vlastně v klasických organizacích si myslím, že ten důraz na to, na ten rozvoj toho leadershipu, na to, aby vlastně ten management, manažeři, ti, co vedou ostatní lidi, měli nějaký skills a kompetence a dále jakoby rozvíjeli, byli vlastně co nejlepší lídři, tak myslím si, že ten důraz na to je celkem velký. A jak to vypadá u vás?
U nás je to strašně jako všechno takový přirozený. Samozřejmě, že já tady pro ně jsem, kdyby něco bylo potřeba řešit. A teďka vlastně třeba jsem chystala takovou kuchařku jako na jedna jedničky pokec, nebo pořád přemýšlím, jak to pojmenovat jinak než jako jedna jedničky. Ale spíš, aby měli tady ty, že pro ně vlastně spíš vytvářím třeba ty kuchařky, ty komunikace. Jo? Nebo vlastně i hodně řešíme, jaký jedna jedničky budu mít já, jaký třeba u něj. Jo? Že prostě ne každý lead vám řekne, hele, já chci dělat osobní i pro i jako pracovní jedna jedničky, obě dvě. Já prostě chci dělat pracovní, ty si s něma nech tu osobní třeba. Jo? A ne kvůli tomu, že by se o ně ty lidi nezajímal, ale protože mu to prostě není zase tak jako blízký. Jo, ty vztahy tam jako fungují dobře, ale prostě dobře jedna jedničky úplně prostě, já nevím, jak jako reagovat třeba na ty věci nebo takhle. Takže hodně probíráme spolu tady ty softové věci, jak vlastně vůbec jako se naučit k těm lidem být jako empatičtí. Je to hodně u těch kuchařkách, aby měli prostě takovou jako předluhu, jak to jde dělat, ale už prostě se učíme to, že vždycky musí reagovat na toho daného člověka. Jo, takže je to spíš, je to hodně o těch kuchařkách a spíš jako o nějakém takové jako radě, spíš jako možná z toho lidského pohledu.
Uhum. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak funguje vlastně ta dynamika v tom týmu, protože dobře si představit, že tam máte teda nějakého lídra, někoho, kdo vlastně má na starosti ten hlavní balvan, potom teda je tam skupinka lidí, máte to rozdělení nějak na juniory, mediory, seniory, nebo jak to funguje vlastně ta hierarchie nebo ta struktura v tom daném týmu?
My to vůbec rozdělený takhle nemáme. Je to ale, je to možná do značné míry daný i tím, že ještě nejsme tak velcí, no, nebo že ty týmy prostě jako vlastně jedině v marketingu ty činnosti navazují nějak jako víc na sebe přímo v tom týmu nebo v tom oddělení. Je to hrozně přirozený. My, když si rozděláme ty balvany nebo děláme ty podbalvany, tak oni tím, že to tvoří sami s tím ručitelem za ten hlavní balvan, tak ta vůbec jako angažovanost nebo to, kdo se do toho zapojí, je strašně jako přirozený. Jo, a snažíme se, aby k těm lidem dávalo smysl, že se budou věnovat zrovna tady tomuto, aby tomu samozřejmě ale měli i co nějakým způsobem říct. A aby se řekli, jako jo, tak zrovna tahle oblast mě bude bavit, tak tu se vezmu na starost já. Jo, takže je to hodně přirozený. Jo.
Jak třeba určíte, to je asi taková choulostivá otázka, ale jak třeba určíte, kdo vlastně, kolik má třeba dostávat peněz, jaká má být vlastně ta kompenzace toho daného člověka? Je tam zase nějaký třeba skupinkový hodnocení, nebo jak k tomuhle přistupujete?
Zatím ne, ale bude to můj balvan pro další kvartál, kdy vlastně takovým pro Tyrkis je vlastně typický i jako otevřený platy. A my tak nějak jako, ne vlastně jako nemáme schovaný, ale vlastně jsme to nikdy nějak jako neřešili, protože máme otevřený cash flow a je to prostě tabulka, do které se každý může podívat a vidí tam prostě i náklady na ty jednotlivé pozice. Ale nějak jsme to jako víc nikde nekomunikovali zatím. A protože ono jako na otevřený platy se musíte hrozně moc jako opravdu důkladně připravit dopředu a musí to být prostě opodstatněný, proč, co tak jako je. A na to souvisí samozřejmě nějaký jako kompetenční modely. My jsme se jim začali věnovat, pak byly nějaké jako jiné priority, takže teď se k tomu budeme zase vracet jako v dalším období. Takže ono se to bude dost odvíjet pak od těch kompetenčních modelů. Jo. A zatím to teď fungovalo vlastně tak, že jaký byly vlastně požadavky těch lidí a co nám dávalo smysl vzhledem k jejich zkušenostem, tak to jako dostane. Takže jako, já vlastně na tom nejsem zatím schopna úplně odpovědět, protože to pro nás samotný a téma, kterému my se budeme vlastně nějak víc ještě věnovat v tom následujícím období teď.
Mm-hmm. Dobře, tak my si tě tak nějak za půl roku, za rok pozveme z nového podcastu, abys nám o tom
ale
věděla.
Ale jenom jako důležitý říct, že ono v Terpizu vlastně ta finanční motivace není na prvním místě ani u těch lidí. Jo, je to o nějaké jako přidané hodnotě a smyslu vůbec té práce, takže já ani jako nepředpokládám, že bychom jako tím bychom se úplně zabili, kdybychom začali dělat nějaký jako odměnový systémy půlroční nebo kvartální. Jo. To jako asi úplně nepřichází jako takhle v úvahu. Ale je spoustu jiných možností, jak se odměňovat v úvozovkách a nemusí to být vyložit nějaký vázaný prostě cílový odměny.
Jo, nicméně asi, co jsem si tak všimla, nebo když jsem někde něco četla, poslouchala od jiných firm, které třeba mají buď to otevřený platy, nebo naopak je nechtějí mít otevřený z nějakého důvodu, ale přitom jako jsou třeba svobodná firma nebo uplatňují některé ty principy těch Terpizových organizací, tak si myslím, že to je většinou takový docela jako zajímavý téma, bych řekla. Není to asi úplně jednoduchý se rozhodnout, kde se hodí ta varianta nebo nějaká jiná varianta. Takže určitě to bude jako zajímavý to sledovat, jak třeba se to vyvine u vás.
Ono totiž jako zase to musí zejít od těch lidí. Jo? Nemůže to být rozhodnutí jako jenom majitelů nebo něčí, že prostě teďka otevřeme platy. Už jsem se setkala i s firmami, které se o to snažili, ale vlastně zjistili, že ty lidi to jako prostě nechtějí. Jo? Tak to dělat nebudeme, když zjistíme, že to není jako chtěný vlastně té firmě, protože nemůžete do toho nutit. Takže uvidíme. No.
Ty jsi zmínila, že vlastně i v Happeny je to tak, že některé věci jsou možná trošičku oranžovější, některé věci jsou trochu tyrkysovější, takže asi dost často to bude takový nějaký mix. V těch firmách žádná firma nebude prostě nějaká modelová firma, která by přesně zapadla do nějaké ideje prostě tyrkysové organizace nebo ideje oranžové organizace nebo případně nějaké jiné barvy. Když jsem třeba v oranžové organizaci, chtěla bych třeba některé principy z té Terpizové organizace zavíst. Je něco, co bys mi třeba doporučila, na co bych se mohla vrhnout jako první a vůbec možná ještě taková předotázka. Dává to vůbec smysl, pokud třeba to nevzejde úplně jako od toho vedení? Můžu jako třeba řadový zaměstnanec v nějaký větší firmě, pokud mám možnost třeba některé ty věci ovlivnit, tak můžu třeba s něčím začít? Má to vůbec smysl se snažit?
Jako smysl to má vždycky, ale je to strašně těžký, jo, protože ono, to jsou tak velké změny, které do toho fungování té firmy zasahují tak jako velkým způsobem, že za mě jako vždycky by toho mělo být nositelem a vůbec jako to vedení, jo, nebo CEO, majitel prostě a podobně, protože je to tak náročný, že si úplně nemyslím, že nějakým velkým korporátu jeden člověk něco jako dokáže úplně změnit. To samozřejmě. A je to něco jiného pak, pokud by se jednalo o vyloženě třeba o manažera nějakého jako menšího týmu nebo tak, tak tam si myslím, že je jako dobrý nějaký nebo možný nějaký způsoby jako zavádět. A začínala bych rozhodně právě tím, aby se vlastně ty lidi učili sebe řídit a jako rozhodovat sami. To si myslím, že je vůbec jako ten základní krok a ono totiž, i když pak už jako třeba funguje ten Terpizově, tak pořád ta zodpovědnost je na něco, na co budete hrozně často narážet, že třeba nefunguje úplně tak, jak byste si představovali nebo jak byste potřebovali. Jo, takže já, kdybych byla v té pozici, že jsem někde v korporátu a chci začít něco zavádět, tak rozhodně začnu tím, že ty lidi začnou učit jako tu zodpovědnost a vůbec jako nějaký sebeřízení. Protože s tím jsou za mě pak jako největší problémy. Jako.
Jo, já si všímám, že dneska asi i v těch korporacích hodně ty firmy už se snaží zavádět některé ty principy, někde se to asi daří míň, někde víc, že už to asi není tak úplně, jak to třeba bylo před 10-15 lety, kdy opravdu třeba fungovala hodně hierarchická struktura a hodně takový to schvalování a nesvoboda vlastně v některých věcech a tak si myslím, že dneska už jako ty korporace se hodně snaží, že se to hodně zlepšuje, ale je pravda, že samozřejmě tam asi vždycky musí být od toho vedení nějaký řekněme, požehnání, aby se vůbec něco takového mohlo stát, nebo musí to prostě asi ladit s tou firemní kulturou, kterou vlastně ta firma má a případně ke které směřuje nebo ji chce mít. No.
Přesně tak, jako za mě, a ty se z toho dotkla, jako co já jsem chtěla doplnit, zase se narážíme jako vůbec na tu firemní kulturu, která v té firmě je. Jo, protože myslím si, že jestli třeba nějaká malá nebo střední firma bude chtít přecházet jako nějaké jako barvy na Tyrkis nebo tak, tak musíte počítat s tím, že to opravdu ne každému vyhovuje. Jo, a že ten přerod jako je těžký a je dlouhodobý. A že jako vám může jako se stát, že ty lidi budou jako odcházet kvůli tomu. Jo. Ale i kvůli tady tomu si myslím, že to musí vzejít od toho CEO nebo od foundera, a musí to chtít hlavně on.
Aha.
A pak už se vám ty lidi na to začnou nabalovat, začne jim to vyhovovat. Vy musíte počítat s tím, že když budete takhle zásadně měnit jako kulturu a strukturu firmy, tak prostě k tomu vlastně potřebujete pak jako hajrovat i jiný lidi.
My jsme se bavili o tom, kdy to je, řekněme, nevhodný pro jednotlivce, pro mě jako člověka, který třeba se hlásí do nějaké firmy, ale napadá tě třeba nějaká firma, z hlediska, když to vem teďka z hlediska té organizace fakt, kdyby to nebylo vhodný říct si tak a teď se z nás stane Tyrkisová organizace nebo teď začneme zavádět nějaký principy, ať už by to byla třeba nějaká fáze, v který ta firma je, anebo třeba jestli tě napadá nějaký obor nebo nějaký znaky té organizace, kdy si myslíš, že by to prostě nebyl dobrý nápad.
Tak dobrý nápad to není ve firmách, kde je všechno založené jako na vysokým ego manažeru a v CEO a jako C-level pozici, protože jestli se něčeho v Tyrkisu musíte vzdát, tak je to vlastně vaše ego hlavně. Jo, takže úplně si to nedovedu před, nebo zajímalo by mě, co by se muselo stát někomu jako s velkým egem foundera nebo CEO něco. A aby vlastně jako na to přistoupil, že se vůbec tak jako velká změna nastane. Jo. Takže není to pro, jako nedovedu si to představit a není to vhodný pro jako vyloženě jako smýšlející manažery a v tom diktátorštějším smyslu slova bych řekla. Jo, protože navíc jako nebudete autentičtí s tím. Když jako v Tyrkisu nejste autentičtí, tak to není jako Tyrkisu.
Jo, ale a předpokládám, že se tady asi nebavíme o tom, že ten founder má přece jenom nějakou auru toho foundera, nějakou přirozenou autoritu, tak to si myslím, že asi není na překážku tomu Tyrkisu, to spíš jako mluvíme asi o tom, že opravdu máš nějakou tu silnou jako manažerskou, jak jsi řekla, takovou tu diktátorskou nebo nějakou jakoby direktivní osobnost, kdy asi to pro tebe úplně nebude vhodný, ale předpokládám, že tam ten founder, nebo řekněme několik lidí, kteří jsou třeba co-foundři a mají nějakou takovou tu přirozenou autoritu, tak to asi by nemělo být na překážku, nebo?
Ne, to vůbec ne. A protože se bavíme spíš jako přesně o té přirozené nebo nějaké neformální autoritě, ale která vzniká přirozeně a vzniká v každé organizaci takhle. Ale měla jsem teďka na mysli spíš takovou tu jako fakt vynucenou manažerskou autoritu nebo takový to, já jsem to založil, tak teďka prostě jako já mám patent na všechno. Jo. Naopak, prostě tady ty přirozené autority jako jsou v Tyrkisu dobrý a jsou častý. Prostě, jo, vemte se, často se využívá třeba rada starších, jo, a ta rada starších je jako založená, ona se volí teda, volí se to zaměstnance, ale je založená na nějaké jako přirozené autoritě a to není rozhodně špatně. To jako je samozřejmě jedině ku prospěchu té organizace, ale nedovedu se to představit jako přesně tady těch jako diktátorských typů jako lídrů nebo manažerů. No. A ani bych to nevyučovala na obory, vložně, protože ono ve světě existuje spousta, ono často se řekne, že Tyrky se vhodné vlastně pro softwarový nebo jako IT firmy a takhle, ale ve světě existuje spousta výrobních firm, ve kterých to funguje velmi dobře, jo, a jsou s Tyrkisem poměrně daleko. Takže jako nevyučovala bych to na obory, ale spíš na nějaký jako soft skills těch lídrů, kteří už tam jsou.
Mm-hmm. My jsme zmínili možná i takový úskalí, který vlastně ta Tyrkisová organizace může skýtat. Ty jsi zmínila vlastně i to, že třeba pro toho člověka, který vlastně nastupuje do Tyrkisové organizace, může být takový zvláštní, že najednou všichni mají názor na to, co vlastně ten člověk dělá, že to může být pro někoho opravdu nezvyk. Kde vidíš nějaký jako, nechci říct úplně nevýhody, ale řekněme takový nějaký úskalí, něco, co třeba není až tak skvělýho na Tyrkisových firmách. Ono asi to bude fakt zase individuální, že každý to považuje, někdo to může považovat za skvělý, někdo to může naopak považovat za ne tak skvělý, ale napadá ti něco, co třeba můžou být takový jako ne úplně dobrý věci na tom Tyrkisovém uspořádání organizace?
Já si myslím, že velmi často ty firmy můžou narážet na efektivitu. Protože vlastně tím, že si to rozhodujete sice sami, tak vám to spoustu věcí urychluje, ale zároveň, jakoby, když už jsou to nějaké těžší rozhodnutí, tak přece jenom jako byste měli ubít nějakou jako radu ostatních a i to, jak jsme si říkali, že vlastně si musíte zvykat na to, že se každý ke všemu vyjadřuje, tak jsou to věci, které prostě řádně můžou jako něco zpomalovat. Když mám třeba nějaký jedno jedničky, tak mi občas někdo řekne, jako to, kdybychom si méně povídali o tom. Jako. Ale je to strašně individuální, protože my zase jako jsme takový, že všechno chceme dělat jako ve velkým vlastně, což nás pak jako občas utápí do nějakých jako dalších diskuzí a podobně. Ale myslím si, že jako co může trpět, když to ještě třeba v nějakém jako rozvoji, tak asi jako ta efektivita. No. A teďka už jsme nedávno natáčeli vlastně i s Vrátou Kalendu s Apriftengu, že ti už jsou jako v Tyrky jsou hodně daleko, tak ten zase říkal, že tu nevýhodu vidí v tom, že tím, že prostě vlastně ten zisk není na prvním místě, tak jako pokud chcete prostě vydělávat na firmě jako jenom peníze a nestarat se vlastně o nic moc jiného, samozřejmě by těm zaměstnancům tam nebylo úplně špatně nebo tak, tak jako Tyrkis na to úplně nejefektivnější způsob jako není.
Dobře, já si myslím, že to je takový zajímavý závěr k tomu celému povídání o Tyrkisových organizacích. A ty jsi zmínila Uplifting, jsou třeba nějaké další firmy, které tě třeba inspirujou, nebo nemusí to být firmy, cokoliv, co třeba sleduješ, kde ty se vzděláváš a třeba inspiruješ k tomu, co dalšího Tyrkisového u vás třeba zavíst, nebo kde získáváš nějaký nápady?
Tak ono, že jo, Svobodná, Tyrkisová, nebo prostě tady tahle oblast, ať to úplně neškatulkujeme podle barev, tak asi bych řekla, je takovým průkopníkem u nás byla, nebo je i Etnatera třeba, nebo i Resurty taky poměrně jako daleko ve spoustě věcech. Takže je to spíš o té jako komunitě vlastně, těch lidí, kteří se tím nějak jako zabývají, ale jak říkám, ono ty barvy máte tak jako různě pomíchaný, jo, takže občas jako vidím někde nějaký dobrý nápad, který funguje třeba v korporátu. Já si vezmu tu základní myšlenku toho, ale uspůsobíme to už tak, aby to fungovalo u nás. Jo, takže to vlastně skoro celý změníme, ale vzešlo to z něčeho prostě, z něčeho takového. Evoluce je super na jako zdroj inspirace, mají různé workshopy a podobně. Takže jako nemám to omezený úplně, takže bych hledala jenom Tyrkis, ale je to spíš o tom být jako otevřený a vzít si z toho vždycky a upravit si to tak, aby to sedlo jako do té vaší kultury.
Mm-hmm. Máš třeba nějakou oblíbenou knížku nebo podcast nebo někoho, koho sleduješ třeba na LinkedInu?
Tak knížku, ona jako taková jako bible pro Tyrkis je určitě právě ta budoucnost organizací a k tomu se můžete vracet pořád dokola a vždycky tam najdete něco prostě, něco novýho, jo. Nebo teďka zrovna se mi moc líbí Štěstí doručeno, což je vlastně od zakladatele Za posu. Takže je to tak jako různě, no. Jako jsem otevřená všemu na LinkedInu. Uplifting je velký vzor inspirací, že? A jejich jako fungování, jejich různě jako kodexy upliftera, které mají a podobně.
Mm-hmm. Super, děkuju moc za tipy. Děkuju moc za všechny nápady a za sdílení toho, co vlastně v Happeny děláte, čím se přibližujete k Tyrkisové organizaci a jaký všechny věci u vás zavádíte. Děkuju, že jsi přišla. A doufám, že třeba se uslyšíme ještě někdy jindy, právě můžeme se pobavit o nějakých dalších věcech, které plánujete a dozvíme se třeba, jak to nakonec dopadlo.
S otevřenýma platama, to bude výzva. Tak jo, já moc děkuji za pozvání.
Taky děkuji, měj se fajn.
Mějte se, ahoj.
Děkujeme, že posloucháte SU HR podcast a těšíme se na vás při další epizodě.